Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Il-programm tal-lum se jieħu forma ta' intermezzo mużikali.
Fl-iskeda l-oħra konna smajna wħud mill-poeżiji ta' poeti kontemporani immużikati bi-stil ta' jazz minn Dominic Gallia e pubblikati f-CD bl-isem Moħġaġa.
Il-lum se nkomplu fejn ħallejna.
Dominic Gallia jinqeda varjazzjoni ta' stili u temi poetiċi anki ta' tul differenti biex aktar milli jimmużika l-poeżija iħalli il-verf mużikali tiegħu ikun imnebbaħ mill-vrus u s-sentimenti poetiċi. Jagħmel dan mhux bi-stil melodiku tal-ballad, imma bil-fantasija kromatika tal-jazz. Il-mużika ta' Gallia isservi bħala kumment miżgħut għall-vrus, u l-vrus jagħtuh l-opportunità biex juri l-ħila u l-inija tiegħu il-jazz f'diversi forom.
Se nibdew b'waħda li fija bħal imqarbizza fil-vrus kważi naivu fil-mużika. Erba' versi kollox imma arawx fihom fil-veru sens tal-kelma.
Il-muża ta' Treverżara ikkanta Justin Gallia.
Kultant il-muża tidħol taħt l-imħadda biex min għalija norqdu tnejn fl-imkien. Torqod sobtu iżda dan titqalleb. Dan titqalleb li nibqa' mqajjem jien. Imħadda biex min għalija norqdu tnejn fl-imkien. Jitorqod sobtu iżda dan titqalleb. Dan titqalleb li nibqa' mqajjem jien.
Issa s-sentiment u l-modalità jinbidlu. Bħal kjor oskur tidħol il-mużika bil-pjanu ewlieni jindexu mal-versi ta' Joe Frigeri.
Il-lanterna.
Il-kjeru skur u s-sikta jitħaltu fl-imkien mal-ħoss tal-mewġ. Il-poezija hija aktar minn kartolina. Il-mużika hija aktar minn ritmi.
Tkanta Nadina Ksisa.
Fit-torri tal-lanterna fuq sikka blat maqtu Wara l-ħin il-maħbubi
Poeziji ta' kill-lemizzi huma tipiċi għal-lingwaġġ u x-bijat tagħhom. It-terminoloġija xjentifika hi imħadma sew bħila mill-muża ta' kill-lemizzi. U Dominic Gallia bid-diversi argumenti, anki dawk tal-perkussjoni, jara fjoħloq dak il-kajos xjentifiku kieku għandha kellu jitlaq minn idu l-għodot ta' tnissil.
Ikanta Justin Gallia.
Għajt mulejja Meta titlaq minn idejk L-għodot ta' t-nissil Ta' tal-ġisem ta' t-tafal L-fuq u n-faħt nifsek Fil-ġnin ta' l-eden U t-welli l-dawn l-inġinira L-ħed jajdu L-izaj faslu matriċi L-t-istampa bil-miljoni Prototipi ta' n-superjuri Sai reġu id-dinja U ta' mostri baħnana Li sej sef trullo بدي كايت مليا متى تطلق من ايديك لو ضدت تنسي تضع الجسم تتفع لفوق وانفح نفسك في الجنين تالدك وتولي للداون انجينيرا لقدي ايدو لساي فاصلو ماتريجي لتستنبا بالمليوني بروتوتيبي داني السوبريوري لساي ريجو الدنيا ودا مصر بحنانا لساي سفترولا
Sitni onorat li Domni Galia daħal poezija bikrija u qasira tiegħi f'dina l-għażla. Kienilu jgħidli li l-poezija tiegħi jinżul ix-xemx bil-ftit versi tagħha bejn romantiċi u bejn bukkolikament idilliċi kienu nebħuh melodija u ritmi iduru ma' moħħu. U dan huwa r-riżultat.
Tkanta Dorin Galia.
L-art is-saħrek bir-riħa tas-sata. Semam hedġeċ bil-ħmura tax-xemx nizla u ż-żifa tħammem melodija qalb il-pori tal-frija.
L-ambjent u suġġett favorit mill-poeti. Kienu huma u għadhom il-veru protetturi tal-ambjent. Leħen l-ambjent. Għandna ħafna f'din il-ġabra minn dawn l-ħna. Poeta u natura isiru ħaġa waħda.
Charles Flores fil-poezija Tfittxija jagħtina twaħħid ta' metafori u tixbiħat ambjentali u sentimenti ta' mħabba.
Tkanta Nadina Ksisa.
Is unique
Imħabba pal-murtal ta' Adrian Grima imibnija bivrus kważi mitħatta u deskrittivi, mimlija b'mod litaniku fuq il-metafora tal-murtal u t-ġbijat li joħorġu minnu.
Domni Galia joħloq kontrast ta' sentimenti mistura fil-qalb u l-metafora tal-murtal.
Ikanta Justin Galia, fil-waqt li naslu fit-tmim ta' dan il-programm ta' intermezzo mużikali, maħut mis-CD Moħġaġa ta' Domni Galia.
ħabba bħal murtan meta tisplodi tifqa' s-sema kuluri jgħidu mbagħad ħallihom jaqgħu bil-mod fil-qlub l-imħabba bħal murtal jekk traznu żejjed tkun qed tilam bin-nar l-imħabba kaxxa infernali nimlija kuluri jixelu l-xulxin Tisplodi tifqa' s-sema kuluri jgħidu mbagħad ħallihom jaqgħu bil-mod fil-qlub l-imħabba bħal murtal jekk traznu żejjed tkun qed tilaq bin-nar l-imħabba kaxxa infernali mimlija
il-ċelu il-ċulxin.